Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 14. oktobra među ostalim možete čuti koliko slabo se Bosna i Hercegovina trudi mnoge vrijedne stvari uvrstiti na spisak kulturne svjetske baštine.
Za sada je uspjelo da Zmijanski vez bude uvršten na reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine, a moje stajalište je da bi u tu listu trebalo da budu uvršteni i Sevdalinka kao i starinsko bosansko kulinarstvo.
Na natječaj za davanje u koncesiju nekadašnjeg vojno-turističkog kompleksa Kupari kod Dubrovnika javio se samo jedan, ali kažu kvalitetan ponuđač. Sve će biti brzo obavljeno, vele lokalni dužnosnici.
Ukoliko je znači ova cjelokupna dokumentacija u redu, preposlom da će prijedlog Vlade Republike Hrvatske ide na ugovaranje prava gradnje za državno zemljište u Kuparima.
Roditelji osnovaca u Čačku su se pobunili što im djeca uče talijanski, koji im se ukida u srednjoj školi.
Nehumano je prema deci, neetički je prema njima, da 4 godine uzalud uče italijanski jezik.
Budite se s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politički zvaničnici na jugu Srbije jednaglasno oštro osuđuju ponašanje grupe navijača u Bujanovcu nakon utakmice Armenija-Albanija, koji su pogrdno skandirali protiv građana srpske nacionalnosti. Lider partije za demokratsko djelovanje Riza Halimi podržava istragu koju je najavio ministar policije Nebojša Stefanović. Uz neke uvjete, kaže Iva Martinović.
Uz osude skandiranja navijača nakon utakmice između reprezentacije Armenije i Albanije, većina političara iz Bujanovca i Preševa ističe da ovo što čujete nije slika atmosfere i odnosa među tamošnjim stanovništvom, niti posljedica poteza i ponašanja lokalnih zvaničnika.
Ovdje većina ljudi će to da tretira kao nenormalnu situaciju ili atmosferu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa lider partije za demokratsko djelovanje Riza Halimi. Događaj je neočekivan i za pomoćnika predsjednika opštine Bujanovac Bobana Pavlovića, koji međutim ne deli Halimijevo mišljenje da je reč o izolovanom incidentu.
Podržavam, znači, zalažem se jasno za državne organe da ispitaju slučaj. Tu je po meni isto da mislim da je ovo organizovano, nije ovo spontani skup, nego da je organizovan skup.
Od strane koga?
Od strane Albanaca. E sad pitanje ko je organizator.
Na koga?
Pa ne znam, ali mislim tu sad postoje 2 varijante. Da li je to bio samoinicijativno i organizom.
Istraga je pokrenuta nakon što je amaterski snimak skandiranja navijača postavljen na društvene mreže, a ministar policije Nebojša Stefanović odmah je najavio da očekuje podizanje optužnice.
Očekujem da će tužilac to kvalifikovati kao izazivanje rasne i verske netrpeljivosti. Zaista verujem da je bilo osnovno, ali ne kvalifikujem ja tužilaštvo kvalifikuje.
Političari sa juga Srbije podržavaju istragu, ali i analizu atmosfere koja je do incidenta dovela, no Riza Halimi podlači da ona mora biti konzistentna i usmerena na sve slične događaje.
To je u neku ruku kopija onoga što se dešava u drugim sredinama. Treba da se ova zbivanja koja se u slučaju ipak tiču se tih društvenih zbivanja, pa i politički, treba se analizirati. A što se mene tiče, to naravno tu treba da budu sa istim kriterijima koje se primenjuju u svim delovima države, jer bi bilo kontraproduktivno stvoriti neku veštačku situaciju i od ovoga stvoriti neku veliku aferu, jer stvarno nema osnova za tako nešto.
Ista se inače široko na ovim prostorima rasprostranjena poruka mržnje koja počinje sa ubi za kolji, a u nastavku se samo menja ime nacije koje je upućena, mogla čuti prošle godine u Beogradu kada su se skandiranja protiv albanskih građana orila sa tribina tokom utakmice reprezentacija Srbije i Albanije. Revanš u Elbasanu bio je povod za tenzije u susednoj podeljenoj Mitrovici, pa su tako albanski navijači sa južne strane mosta zviždali, dok su srpski sa severne pobedu nacionalne reprezentacije proslavili skandiranjem u Beogradu sklepane parole Kosovo je srce Srbije, pa su onda na jugu Srbije pobedu Albanije protiv Armenije proslavili onako kako ste na početku čuli, pa će onda i tako u krug.
Jer sve ovo što imamo se u stvari koristilo za promociju nacionalizma svake etničke grupe ponaosob, pa se onda slogani koji počnu vrlo brzo vrate kao bumerang toj grupi koja je počela sad sa one druge strane.
Navodi za Radio Slobodna Evropa kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
Dakle, treba biti veoma oprezan i treba u svim domenima, pre svega u političkom diskursu, voditi računa kako se i šta se govori.
Područje Juga Srbije i dalje je poligon za međuetničke tenzije koje se prelivaju iz nacionalnih centara sa tri strane, iz Beograda, Prištine i Tirane. Iako je za razliku od nekih drugih sličnih incidenata, rešavanju ovog poslednjeg pristupio brzo i efikasno, čini se da i sam ministar policije oprezniji.
Nećemo da napravimo bilo kakvu grešku koja bi mogla bude okarakterisana kao nešto što bi nanelo štetu Republici Srbiji, već upravo da se čitav proces završi sa što više dokaza i da onda kada podignemo optužnice se zna zašto smo to uradili.
Milena Dragićević, međutim, ističe da represivne mere neće riješiti problem nacionalizma i ukazuje na potrebu za sistematskim antinacionalističkim radom u svim domenima.
Ono što postoji kao duboko nepoverenje između albanskog i srpskog stanovništva, nikada, ni kroz jednu sistemsku meru, nije se nastojalo da prevaziđe. Mi imamo to i tamo, sporadične pokušaje. Ja sama sam vodila svoje studente u Tiranu i evo sad vidim da je ministar prosvete vodio grupu mladih. Međutim, to su sporadične akcije. Praćene su veoma represivnim akcijama na drugoj strani, koje onda stvaraju heroje. Dakle, kada je hapsila naša policija srpske navijače, one koji su divljali po Italiji, ona je njih tim više uzdizala kao heroje, kao što će sada hapšenjem albanskih navijača u stvari u njihovoj zajednici njih činiti herojima. Ne kažem da treba da ostanu nekažnjeni, ne kažem da ne treba reagovati, samo mislim da je odavno trebalo reagovati.
Poslednji u nizu događaja ukazuje na to da je krajnje vreme za, kako ističe naša sagovornica, stratešku platformu za uspostavljanje politike integracije svih građana.
Kroz celo školovanje deca nemaju prilike ni da se vide, ni da vide gradove kako izgledaju u Srbiji. Pa kako mi onda možemo stvarati neku vrstu zajedništva, zajedničkog života, međusobnog poštovanja, ako jednostavno živimo u paralelnim svetovima. A bojim se da već veoma dugo živimo u paralelnim svetovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sjedinjene Američke Države i Rusija nastavljaju razgovore o tome kako da u sirijskom zračnom prostoru izbjegnu nesreće. Prema riječima američkog ministra odbrane Ashtona Cartera, napredak postoji. No još ništa nije konačno. Ovi su razgovori pokrenuti nakon što su u subotu dva ruska i dva američka aviona jako približili jedni drugima na nebu iznad Sirije. Bili su udaljeni svega 20 km, što je vrlo lako moglo završiti kolizijom letjelica. Ovaj se zamalo incident desio u subotu nakon čega su u nedjelju videolinkom dogovorili mjere opreza kako se slične stvari ne bi događale. Portparol američke vojske Steve Warren kritizirao je ruske udare u Siriji kao lakomislene i neodgovorne, prije svega zbog toga što se ruski predsjednik Vladimir Putin uzdržava od razmjene informacija s Washingtonom, bilo o terorističkim punktovima, bilo o tome šta im nisu ciljevi. Rusija je zračne udare u Siriji započela 30. septembra, objašnjavajući kako se time bori protiv terorista takozvane Islamske države te ostalih militantnih grupa koje su protivnici sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Zapadne zemlje, međutim, tvrde da ruska avijacija više tuče po opozicionim i civilnim nego po vojnim ciljevima. Takve tvrdnje Moskva apsolutno odbija kao netačne. U odvojenom incidentu utorak je u Damasku s dva projektila pogođena ruska ambasada kada se stotine Asadovih pristalica okupilo da pozdravi ruske zračne udare. Nitko nije ubijen, ali je nekoliko ljudi ranjeno. Putin ovaj napad naziva terorističkim aktom. Američki i ruski dužnosnici u trećem krugu razgovora danas očekuju i neki konkretan sporazum. Američki ministar odbrane kaže kako se odnosi među pregovaračima korektni i konstruktivni, ali je naglasio da se Amerikanci za sada ne vide u zajedničkom djelovanju s Rusima u Siriji jer je njihova akcija strateški kratkovidna. Američka vojska saopštila je da su ruski avioni u više navrata kršili pravila izviđanja, previše se približavajući nenaoružanim bespilotnim američkim letjelicama. Moskva ove navode nije komentarisala.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na konkurs za davanje nekadašnjeg vojno-turističkog kompleksa Kupari u Župi Dubrovačkoj u koncesiju javio se jedan, ali čini se, kvalitetan ponuđač. Razmatranje ponude biće vrlo brzo obavljeno, a već za 2 godine i prvi bi gosti mogli ljetovati u Kuparima u hotelu Ritz-Carlton. Tako kaže u priči koja slijedi Eni Zebić.
Niti mjesec dana do izbora hrvatska vlada krenula je u finalizaciju jedne od najvećih turističkih privatizacija posljednjih godina u Hrvatskoj. Davanje u koncesiju na 99 godina dijela nekadašnje kompleksa vojnog odmarališta Kupari u Dubrovačkom primorju. Iako se očekivalo veći interes, na natječaj je stigla samo jedna ponuda, ona konzorcija Evenjo Grupe iza koje stoji ruski kapital. Svi će kapaciteti biti na razini 5 zvjezdica, a investitor je preložio i pismo namjere hotelskog lanca Ritz-Carlton iz multinacionalnog hotelskog giganta Marriott International, što znači da bi hotele, ako ponuda bude prihvaćena i projekt realiziran, vodio taj renomirani lanac. U vladi nisu razočarani što je stigla samo jedna ponuda, ministar turizma Darko Lorencin.
Ja bih rekao jedna, ali vrijedna. Po ovome što sad vidim i što imam mogućnost zaključiti.
Evenjo Grupa sa sjedištem u Beču u vlasništvu ruskog poduzetnika Sergija Gljarelkina već je u Hrvatskoj preuzela 2 velike građevinske tvrtke, Institut građevinarstva Hrvatske i Hidroelektru. U ime investitora predsjednik uprave Instituta građevinarstva Hrvatske Ivan Paladina.
U sklopu projekta koji smo predložili predviđamo izgradnju 2 nova hotela te rekonstrukciju hotela Grand kao depadanse jednog od hotela u sklopu kojeg će poslovati i luksuzni spa centar. Predviđamo investiciju u ukupnom iznosu nešto manjem od 100 milijuna eura te ukupni kapacitet 400 smještajnih kapaciteta.
Ako se čekalo 20 godina, sada sve ide vrlo brzim tempom. Član povjerenstva koji će razmotriti ponudu, načelnik općine Župa Dubrovačka, Silvio Nardelli, za naš radio kaže.
Evo nije još definirano koje kad je točno taj sastanak načelnik u sljedeći tjedan, pa sam pišao povjerenstvo je dobio ovu dokumentaciju koju ćemo sagledati, znači da budemo praktično spremni za taj saziv ovog povjerenstva i nakon toga, ukoliko je znači ova cjelokupna dokumentacija u redu, pretpostavljam da će ići prijedlog Vlade Republike Hrvatske da ide na ugovaranje prava gradnje za državno zemljište u Kuparima.
Hoće li ovaj projekt preživjeti moguću smjenu vlasti u slučaju da HDZ pobjedi na skorim parlamentarnim izborima? Za komentar smo zamolili direktora Dubrovačke AC Marine i dobrog poznavatelja turizma, ali i prvog čovjeka Dubrovačkog HDZ-a Matu Frankovića i čini se da će Kupari ići dalje, neovisno o tome tko pobjedi na izborima.
Sama najava da bi mogao doći čak Ritz-Carlton sa svojim brendom i obećavajuća i dodatni plus Dubrovačkom turizmu, odnosno turizmu Dubrovačko-neretvanske županije. Očekujemo s nestrpljenjem početak investicije, a posebno je to dobro i za općinu Župa Dubrovačka, koja vidimo ima i sada jedan veliki brend poput Sheratona, samim dolaskom nekog novog i većeg brenda, to će biti dodatni plus evo, za cijelo ovo područje.
Kupari su do raspada socijalističke Jugoslavije bili dobro uređeno i veliko vojno odmaralište, a u sklopu kompleksa bila i Titova vila u kojoj su boravili mnogi svjetski državnici. Stradali su u granatiranju mornarice JNA, potom su ih devastirali rezervisti koji su tamo bili smješteni. Međutim, devastacija se nastavila i nakon završetka rata, pa će svi objekti osim hotela Grand morati biti građeni iznova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Europe možete čuti izjavu predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine o reformama koje slijede, a zatim i o tome kako Europska unija obnavlja kuće i škole u Brčkom i Tuzli. Na kraju govorimo i o bosanskoj kuhinji. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zadužilo je Vijeće ministara da za narednu sjednicu dostavi izvještaj o pripremljenosti Bosne i Hercegovine za predaju zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji, što bi trebalo učiniti najkasnije do kraja ove godine. Istovremeno, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je akcioni plan reformi koje će se provesti u Bosni i Hercegovini u ovoj i u narednoj godini. Akcionim planom predviđeno je više od 50 mjera, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Kada govorimo o konkretnim aktivnostima, riječ je dakle o 6 oblasti unutar ekonomske reformske agende, kao što su javne financije, fiskalna održivost, jačanje konkurentnosti i tržišta, uvjeta za tržište rada, naravno reforma javne uprave, vladavina prava, i unutar toga imamo čitav niz rješenja koja spadaju u nadležnost Bosne i Hercegovine, a koja treba da dalje poboljšaju poslovni ambijent, povećaju konkurentnost naših proizvoda, ojačaju našu javnu administraciju i naravno uvedu jednu vrstu fiskalne i održivosti i financijske discipline koja će značiti najozbiljniju moguću restriktivnu kontrolu i daljega zapošljavanja i zamrzavanja fonda plaća na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, to je potpuno kompatibilno sa akcionim planovima koje su po mojim informacijama usvojile vlade entiteta, dakle i vlada federacije i vlada Republike Srpske, i mi i oni, naravno u sklopu svojih nadležnosti, imamo oko 50 različitih mjera koje treba provesti u ovome periodu od narednih 6 mjeseci, 9 ili 12 mjeseci. Mi smo ubrzali i dinamizirali sve procese na realizaciji naše tri ključna prioriteta, to su europske integracije, ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i jačanje vladavine prava.
U Brčkom su uručeni ključevi korisnicima 10 stanova iz programa socijalnog stanovanja, čiju su izgradnju zajednički finansirali Evropska unija i vlada Brčkog distrikta. Ovo je prva zgrada od ukupno 6, čija je izgradnja planirana novcem Evropske unije kao i lokalnih zajednica. Evo šta je zabilježio Zoran Matkić.
Za dobivanje stanova iz programa takozvanog socijalnog stanovanja mogli su aplicirati, osim osoba u stanju socijalne potrebe, mladi bračni parovi, ali i deficitarni stručni kadrovi. Među 10 obitelji koji su na ovaj način riješili svoje stambeno pitanje je nezaposleni Ernad Osmić sa suprugom.
Mi smo trenutno podstanari, plaćamo kiriju, tako da je za nas to jedna velika olakšica, pogotovo što smo mladi bračni par, trenutno nemamo stalno zaposlenje i plaćanje ovog zakupa je znatno jednostavnije i lakše za džep, što bi se reklo, nego kiriju koju trenutno plaćamo.
Novoizgrađeni stanovi su prilagođeni ciljanoj skupini građana, iz toga im se površina kreće između 25 i 40 četvornih metara, a mjesečne kirije su simbolične. Šef odjela za stambena pitanja u brčanskoj vladi, Rifet Mujanović.
Svi oni su obavezni da plaćaju kiriju, ona iznosi na teritoriji Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine prosječno jedna marka po kvadratu, obavezni su znači održavati svoje stanove, nećemo im održavati stanove, bit ćemo samo zajedničke prostorije, da čuvaju stanove i kad budu izlazili da predaju stan kako su zatekli.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić ovakav način stambenog zbrinjavanja smatra jednim od trenutačno najboljih rješenja. Ističe da će se u Brčkom nastaviti s modelom izgradnje stanova iz programa socijalnog stanovanja.
Kad smo vidjeli da to ima smisla i da to će funkcionirati, da postoji interes kod ljudi da se na ovakav način organizira stanovanje, to nam je sada i motiv i poticaj da se na ovakav način nastavi rješavanje stambenog zbrinjavanja, naročito mladih obitelji, mladih ljudi i onih ljudi koji su potrebni za Brčko distrikt.
Novoizgrađena zgrada u Brčkom je dio projekta koji se implementira u nekoliko lokalnih zajednica na području Bosne i Hercegovine zajedničkim ulaganjem Evropske unije i lokalnih zajednica. Massimo Mina, predstavnik izaslanstva Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Evropska unija posvećena je pružanju podrške u oblasti stanovanja. Do sad smo bili fokusirani prvenstveno na potrebe interno raseljenih osoba, izbjeglica, oni koji potpadaju pod aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ali naše iskustvo govori o tome da postoji i druge kategorije ljudi u stanju potrebe. Upravo iz tog razloga smo sačinili ovaj projekat Sistem socijalnog stanovanja.
Ukupni projekt socijalnog stanovanja na razini Bosne i Hercegovine podrazumijeva izgradnju 6 stambenih zgrada u 6 općina, što financira Europska unija kroz instrument za predpristupnu pomoć IPA u iznosu od 1 milijun eura uz financijsku i administrativnu potporu lokalnih vlasti u iznosu od 700 tisuća eura.
Eurozona.
Brojni su projekti Europske unije kojim se poboljšavaju uslovi života građana Bosne i Hercegovine, ali neprocjenjiva je pomoć za obnovu škola, posebno nakon poplava i klizišta, što je zadesilo Bosnu i Hercegovinu prošle godine. Zahvaljujući velikoj donaciji, osnovna škola Solina u Tuzli danas je jedna od najboljih opremljenih, javlja Maja Nikolić.
Učenici osnovne škole Solina u Tuzli godinama su bili primorani raditi u neuvjetnoj školi, a onda je Europska unija ponudila pomoć u vrijednosti od skoro 130 tisuća konvertibilnih maraka. Dječjoj radosti nigdje kraja. Učenik Omar Kovčić.
Pa sala za tijelo zdravstvene odgoje kompletno opremljena, počeši od vizualnog, vanjskog i unutrašnjeg izgleda, zatim sportske opreme kao što su lopte, mreže, strunjači i tako dalje. Sportska oprema nam je poboljšala i uljepšala svaki naredni čas.
Novu školu uljepšali su i novi kabineti fizike, kemije i biologije, kaže nam jedna od najboljih matematičarki u školi, Eldina Hidanović.
Kabinet fizike i hemije bogatiji nam je za mnogi pribor iz raznih eksperimenata za fiziku i hemiju. Sa njima nam je mnogo lakše i bolje usvojiti novo gradivo nego prije kada smo bili uskraćeni za taj praktični dio nastave.
Obnovljenom školom svi se hvale, ipak najviše direktorica Mara Ostojić. Za naš program kaže škola je do prije dolaska pomoći Europske unije bila u lošem stanju.
Zaista, nije nam pomoglo, nego nas je preporodilo. Podiglo nas je, dalo nam je krila, dalo nam je nove smjernice i onda kroz sve to mislimo da je u redu, da je pošteno da cijeli svijet sazna za taj naš moment zadovoljstva i ispunjenosti.
Novo obećanje Europske unije je da će biti opremljen i informatički kabinet. Nastavnica fizike i kemije Danica Nevzatović.
Nama je sada mnogo lakše da radimo sa učenicima, da im pojedine eksperimente, oglede izvedemo, da oni to očigledno i vizuelno vide, a ne samo kroz priče i kroz udžbenik, da sutra kada krenu u srednju školu ne kažu da mi ne znamo šta je eksperiment, šta je laboratorija, znači oni su imali, imaju, mogu vidjeti i rade.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Sarajevu je promovisana knjiga univerzitetskog profesora doktora Enesa Kujundžića Sofra starinsko-bosansko kulinarstvo iz kulturološke perspektive. Knjiga sadrži osim recepata i tekstove koji se odnose na društveni i graditeljski ambijent u kojem se odvijao svakidašnji život i u kojem je Sofra bila porodična tačka, a danas gubi na značaju. Pripremio Zvezdan Živković.
Pored brojnih recepata, publikacija sadrži tekstove o društvenom značaju sofre, odnosno stola za ručavanje, u svakodnevnom životu BH naroda. Povod autora da napiše knjigu je činjenica da, iako je potpisala UNESCO-vu konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Bosna i Hercegovina još nije počela sa primjenom ovog dokumenta. Drugim riječima, stara bosanska kuhinja još nije međunarodno priznata kao brend BH tradicije.
Ja ne vidim puno nastojanja u tom pravcu, jer prvi korak bi bio u stvari snimanje stanja te vrste baštine u Bosni i Hercegovini. Za sada je uspjelo da Zmijanski vez bude uvršten na reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Mislim da se nešto radi i po pitanju konjičkog drvorezbarstva, zatim ramske nošnje, a moje stajalište je da bi u tu listu trebalo da budu uvršteni i sevdalinka kao i starinsko bosansko kulinarstvo.
Međutim, prema riječima Kujundžića, kulinarstvo treba posmatrati u širem kontekstu Balkana i različitih uticaja istoka i zapada, ali postoje odlike karakteristične samo za BH kulinarstvo. Prvi tragovi datiraju iz perioda srednjeg vijeka.
Recimo da je jedna bosanska princeza kada se udavala za jednog njemačkog princa, ona u svom čeizu, a čeiz je ruho, jel, nosila različite vrste posuđa i to pokazuje u stvari da je to posuđe korišteno na dvorima domaćih plemića, kraljeva, kraljica itd.
S druge strane, podaci iz osmanskog perioda donose pregršt informacija, pa i o tome čime su se hranili ondašnji BH narodi.
O tome piše recimo Evreja Čelebija, zatim Bašeskija u svom ljetopisu također. Recimo malo je poznato da je Sarajevskoj čaršiji bilo korišteno tri vrste pirinča za spremanje različitih jela. spominje se i neka vrsta crvenog pirinča, što mi danas praktično nemamo. Naravno, austrougarski prijed je donio svoje specifičnosti u kulinarsku tradiciju u Bosni i Hercegovini i kasnije, 20. stoljeće, svjedoči pojavu niza kuhara, vodiča u tu vrstu tradicije. Mi posebno trebamo biti zahvalni gospodinu Lakišiću koji je napravio knjigu koja se zove Bosanski kuhar i ta knjiga je zajedno sa knjigom Kako nastaje naučno djelo profesora Šamića, jedna od najizdavanijih knjiga u našoj zemlji. Naravno, tu je knjiga doktora Sadikovića Narodno zdravlje. Ta vrsta literature je znači jako popularna u narodu.
Bosna i Hercegovina kao članica Savjeta Evrope i UNESCO poznaje načine kako da odredi šta je njena materijalna i nematerijalna baština. Raznolikosti krase ovu zemlju, ali tog značaja još uvijek nije svjesna ni aktuelna vlast, zaključuje Enes Kujundžić.
Bosna i Hercegovina je, na primjer, potpisala oko 2/3 UNESCO-vih konvencija do sada, ima ih oko 50. E sad, od ti 2/3 konvencija, znači preko 30, ona provodi možda pola jedne od tih konvencija. I to onu iz 1982. godine. I tu postoji neka infrastruktura, tu postoji komisija za nacionalne spomenike i ona dosta to dobro radi. Međutim, ovo što se zove živa kulturna tradicija, te ključne riječi ne funkcionišu u našem javnom prostoru, ne funkcionišu i na razini rasprave. Čak ni novinari ne pokazuju poseban interes za to. Ja mislim da bismo mi, kad govorimo već o različitim aspektima društvenog života koji se tiču kulture, jako puno koristi imali svi kada bismo počeli primjenjivati te normativne instrumente.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Roditelji djece koja pohađaju osnovne škole u Čačku traže uvođenje talijanskog jezika i u srednje škole toga grada, prosto da bi im djeca mogla nastaviti učiti isti jezik. Trenutno to nije moguće, pa se talijanska odjeljenja iz osnovnih škola prebacuju na njemački ili francuski jezik, jer gimnazija nema profesora za taj predmet. Vladimir Nikitović ima detalje.
Đurđa Pajević Bralović iz Saveta roditelja osnovne škole Dragiša Mišović kaže da su deca koja ne mogu da pohađaju nastavu italijanskog jezika u daljem školovanju izložena svojevrsnoj diskriminaciji.
Nehumano je prema deci, neetički je prema njima da 4 godine uzalud uče italijanski jezik i da posle toga pređu u gimnaziju i da nastave da uče nemački ili francuski sa kojim nisu imali nikakvih dodirnih tačaka, a pritom znači u velikom su zaostatku u odnosu na svoje vršnjake koji su već imali 4-godišnje znanje tog jezika.
Da apsurd bude veći, u gimnaziji su formirana 3 odjeljenja francuskog jezika, iako ni jedno dete koje taj jezik učilo u osnovnoj školi nije upisalo ovu srednju školu. Nastavu drži čak 3 profesora. Ovu ozbiljnu anomaliju u obrazovnom sistemu grada, kojom je za 7 godina oštećeno oko 1000 učenika, Milan Bojović iz Saveta roditelja škole Dragiša Mišović tumači preteranom brigom kolektiva gimnazije prema kolegama kojima se veštački čuva radno mesto.
Dakle, interes učenika koji upisuju ili osnovnu ili srednju školu treba da bude na prvom mjestu, a ne radni status trenutno angažovanih profesora.
Direktor Čačanske gimnazije Ivan Ružičić smatra da je problem nastao pre 7 godina kada je italijanski uvođen u nastavu u 3 gradske osnovne škole.
Naterali su roditelje koji su želeli da uče nemački, da uče i deca njihova da uče italijanski, da bi se zaposlio profesor italijanski. Ali ne jedan, nego kad vi celu generaciju u jednoj velikoj osnovnoj školi naterate da uči italijanski, onda se taj broj časova namnoži. A gde je pitanje jesu li oni htjeli da uče taj italijanski? Zato sam vam rekao, ključ problema je, oni nisu uskraćeni za italijanski u gimnaziji, nego za nemački u osnovnoj školi.
Bez obzira na ovakve Ružičićeve tvrdnje, gimnazija bi morala da ide u korak sa vremenom i da više brine o interesima đaka, naglašava profesor Jaroslav Živanić, dekan tehničkog fakulteta u Čačku i član gradskog veća zadužen za obrazovanje.
Valjalo bi da gimnazija ima sluha, da uvaži želju dece i da obezbedi im nastavnika da slušaju taj predmet. A nastavnici postoje u osnovnoj školi. Planirano se dogodilo da bude italijanski jezik u osnovnim školama, već kad ga ima, treba ga gajiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.